Du lytter til Talentlab med mig, Frederik Lyne. God aften og velkommen til Talentlab her på Radio 4. Talentlab er stedet, hvor du kan høre Danmarks bedste fritidspodcast. Og i aftens program skal du høre fra to podcasts. Den første podcast, vi skal høre fra, det er Tankens Rendesten med vært Martin Ingvarsen. Tankens Rendesten er en fritidspodcast, hvor interviewet er i fokus, og hvor Martin Ingvarsen, som er uddannet i anvendt filosofi, inviterer lytteren med ind i en samtale, hvor ham selv og en gæst dykker ned i tabubelagte emner. Og i aften der skal vi høre om frygt og angst, og hvor Martin inviterer gæst Annette, som er forfatter og terapeut, med ind i sin podcast, og hvor de to så går i dybden med, hvilken rolle frygt spiller i vores liv. Og i aftens anden time af Talentlab, der skal vi høre podcasten Alt om Intet med værterne John Frost og Jonas Madsen. Men først der skal vi altså høre Tankens Rendesten, så smid alt du har i hænderne, lav en dejlig kop kaffe og slå dig ned i den bløde sofa, og så lad dig underholde de næste to timer. Her kommer Tankens Rendesten.
Mit navn er Martin Ingvarsen, og du er nu ved at tune ind på Tankens Rendesten. Tankens Rendesten er et podcast, hvor tabelagte emner vil blive anskuet fra alle vinkler. Her i programmet handler det ikke om, hvordan mennesket, men snarere hvorfor mennesket. Her i programmet snakker vi ikke om data, grafer eller tung videnskab, men derimod med autentiske personers livsytringer og erfaringer. Og vi vil i fællesskab prøve at bryde normativerne om, hvad end mellem himmel og jord.
Ja, velkommen tilbage under halvtaget. Så er vi her endnu en gang, hvilket jeg har glædet mig utrolig meget til. I dag var jeg taget en tur ud i skoven for at mødes med Annette. For Annette, hun har sin helt egen terapeutisk praksis ude i naturen i et telt. Ja, hvilken fornøjelse. Et meget hjemligt og roligt sted. Perfekt for et podcast til jer derude. Udover at være terapeut, så er Annette også forfatteren til Usynlig Anatomi, som er et selvstudiesbog til dit indre. Og hvad den lige handler om, ja, det skal vi blandt andet snakke om senere i dag. Udover det, så filosoferede Annette og jeg også omkring, hvad frygt, angst og dissonans er for en størrelse. Hvorfor føler vi overhovedet angst, og hvad ved det med os, og hvorfor har vi frygt nogle gange, og ja, hvad er konsekvensen, hvis vi ikke ser det i øjnene? Det er nogle af de emner, vi skal snakke om i dag. Også blandt andet, fordi at Nettes bog nemlig handler om de her begreber. Og ja, det er jo et emne, der nok for de fleste virker bekendt, men også skjult. Noget, vi ikke altid får i talesat, og dermed måske fortrængt, og dermed tabubelagt. Men sådan skal det heldigvis ikke være i dag. Annette og jeg vil prøve så vidt muligt at få talt til nogle af disse måske dunkle emner på et let og fordøjeligt niveau.
Jeg er menneske og har været det i 36 år. Mm. På godt og ondt, tænker jeg. Og ja, så har jeg tilfældigvis også taget en terapeutuddannelse og en naturterapeutuddannelse. Det er forskellige okay. kurser osv. Ja. Men jeg bruger ikke rigtig ret meget af det, jeg har lært på den måde. Mm-hmm. Men jeg bruger den rejse, det har været at lære det.
Mm, ja.
Og jeg bruger den menneskelige erfaring, som jeg har fået igennem alle de her år. Ja. Jeg har altid valgt sådan nogle service-based job. Så nu har jeg snart været raden rundt. Jeg har prøvet at passe gamle. Jeg har været i folkeskolen. Jeg ja. Er lige nu nogle timer på et opholdssted. Altså børnehjem.
Okay.
Så raden rundt, er selv opvokset sådan med lidt misbrug, hist og pist ind over, ja. Og sådan har fået en bid af mange okay. ting, ja, af det, der har med det menneskelige at gøre.
Ja.
En meget mindre del af det, der har med det åndelige at gøre, nu hvor vi ligesom snakkede om det der, ja. Altså den der dynamik, ikke?
En bid af æblet.
Ja, altså sådan virkelig, virkelig fået min del af menneskeliv,
ja.
Men har altid haft den der sådan spørgsmålstinden inde i mig, men hvad går det ud på? Altså, det har virkelig, kan jeg huske, at jeg spurgte om sådan, ja. Altså, mange år, hvad er meningen?
Ja.
spørgsmål, som de fleste mennesker overhovedet ikke enten gider at forholde sig til, eller har stillet sig selv. Sådan, det er godt nok et stort spørgsmål.
Ja.
Ja, men er det ikke det eneste? Altså, er det ikke det eneste, vi skal spørge om? Jeg virkelig sådan følte mig forkert på mange måder, indtil jeg måske sådan begyndte faktisk at tage nogle af de her terapeutuddannelser, og fandt ud af, gud, der er andre lige så mærkelige som mig, der gerne vil rode i dybden. Og, og så tror jeg, så farede jeg lidt vild en overgang ud i sådan noget, der blev for mig, altså blev nok lige til den spirituelle side, hvor man sådan skulle rode rigtig meget i regression og tidligere liv og alt sådan noget. Og, og for mig, der bliver det sådan meget, jamen det kan jo godt være, at du har været heks eller kleopatra, eller hvad du nu har været i dit tidligere liv, men hvad vil du gøre i det her liv? Altså, hvordan afspejler dine problemer sig i det her liv? Så for mig, jeg er hverken klavient eller noget som helst, så jeg kan ikke... Jeg kan ikke rigtig hjælpe ud i den verden, og jeg kan heller ikke helt se værdien i det. Så nu skal man lige passe på, fordi der kan komme til at træne over til. Men det er ikke der, jeg er dygtig.
Det er ikke der, du er dygtig, nej. Hvad hedder det? Hvordan vidste du, det var terapien, du ville arbejde med? Altså, det var det, du gerne ville dykke ned i?
Ja, jeg tror, at da jeg var yngre og læste og sådan noget, så ville jeg gerne være psykolog.
Ja.
Og så tog jeg en handelsskole, fordi så kunne jeg sådan ligesom komme ind på det. Dengang var jeg et helt andet. Altså, jeg synes, gymnasiet, det skræmte mig helt vildt.
Ja.
Det var sådan noget, jeg havde bildet mig ind. Det var alt for socialt og alt for... Jeg var sådan, der puttede mig totalt sammen. Jeg kunne ikke holde ud og skulle sidde i bunke oven på hinanden og sådan noget. Så jeg tænkte, nej, det skal jeg overhovedet ikke have noget. Jeg tager handelsskolen, det ved man hvad. Det er firkantet, det er kasset, det er dejligt. Jeg kan gemme mig i det der, hvor det andet, der tror jeg godt, jeg vidste, så skulle jeg udfordre mig selv mere, end hvad godt ville være på det her tidspunkt.
Og selv på handelsskolen af.
Ja, seriøst, altså jeg har ikke fortrudt det, for jeg er glad for at have mødt den side, men det var helt forkert i forhold til, hvem jeg er, og hvad jeg interesserer mig for. Virkelig skævt, altså helt skævt. Vælge så mange fag, som jeg ikke kunne se nogen som helst form for mening i. Og når de så fortalte om alt det, de havde på gymnasiet, altså, så tænkte jeg, ej, det gad jeg godt have haft.
Ja, sjovt, med at tænke.
Sjovt valg, ikke? Altså skørt.
Det er nok den her kontrast, der kan være i os nogle gange. At for at vi ligesom kan blive sikre i det, vi vil lave, så vi er nødt til at prøve modsætning af det.
Ja.
Eller så søger man det lidt blindt for at teste af.
Ja, og måske også nogle gange en modvilje mellem at ture gå efter det der, man rigtig gerne vil, ikke?
Ja.
Så... Der er mange måder at spænde ben på, nu snakker vi frygt. Den kan virkelig sidde på mange måder.
Ja, ja.
Og jeg er helt sikker på, at den så sådan her ud for mig i den
periode. Nå, den drev gæk med dig, sådan med dit uddannelsesvalg.
Ja.
Ja, okay, interessant.
Også spændende at vælge lige præcis at flunke her i skolen, sådan, så jeg lige præcis ikke kunne komme ind på psykologi.
Ja, okay.
Og i stedet for så at vælge at sige, så læser jeg det fag op, så jeg har snittet bare et fag. Det valgte jeg ikke at gøre. Så bliver jeg frisør.
Okay.
Ja, det var nogen, der sagde, jeg var god til. Ja, så tog jeg den. Og det synes jeg også var
det er også
bagudrettet interessant valg.
Man kommer jo virkelig tæt på klienterne. Og
jamen, i dag er jeg glad for det. I dag er jeg faktisk kommet dertil. Jeg har virkelig sådan haft det svært med den her frisørbaggrund, og har haft lyst til sådan at detach den på alle mulige måder. Sådan, nej, det har ikke. Mm. Det har jeg aldrig været. Mm. Sådan virkelig haft en skygge på det. Det er dumme mennesker, der er frisør.
Ja, okay.
Det er blondiner. Det er bare sådan nogle... Alle mulige skygger og bevisninger, alt muligt pakket ind i det her frisørfag. Men i virkeligheden er det jo rigtig mange sådan empatiske mennesker, som jo gerne vil andre mennesker, der vælger at være frisør, fordi det er et servicefag. Ikke?
Ja, det er også meget omsorgspræget, sådan tager en samtale om deres dag, fordi der er ikke andre, der lytter til den dag.
Nej.
Og det er bare sådan nødvendigt for mennesker at få den samtale i hus.
Ja, og ved du hvad, når man er det i, jeg nåede at være det i, selvstændigt 10-12 år, hvor jeg havde de samme klienter jo i mange år, når nogle af dem havde tilbage fra min læretid.
Nå,
der bliver jo ikke kun ens dag, vel? Det bliver jo ens liv, man lige pludselig vælger altså, at dele. Og det, der så kom til at kede mig, det var egentlig lidt, jamen, men det er fedt at blive indviet i dit liv, og kæft, jeg kan se meget potentiale, og skal vi arbejde med det? Men når man kommer for at få klippet sit hår, og det er bare dejligt at få lukket op for alt muligt andet, så den der commitment, som der er lidt nødvendig, at du ligesom altså vedkender dig, at du gerne vil noget med det, og du vil arbejde med det, den kom jo aldrig rigtigt, fordi det var jo ikke det, aftalen var. Aftalen var, at du skulle klippe sig og have en ny farve i håret. Det var ikke, at nu skulle du til at arbejde med dig selv og stå på mål for det. Så, og det blev simpelthen svært for mig at håndtere, for det var det, jeg gerne ville. Jeg var sådan set dygtig til det med håret, og synes også, det var dejligt at se folk blive glade, men det var det andet. Altså det var dybden, jeg brændte for. Jeg var sådan set,
Så, det var faktisk blive lige pludselig, altså jeg kunne blande i to erhverv, sådan en psykologisk frisør.
Ja, det vil folk gerne.
Og så køre en terapistation, man
skal det vil folk gerne. Det er jo nok den 20. der har sagt det, at hvorfor blander du ikke de to? Men for mig, så kan det altså godt være svært at være så multitaskende, at jeg både skal forholde mig til farvekoder og blandinger, men jeg skal også forholde mig til alt det, du siger. Så hvis jeg sådan skulle være rigtig god til en af delene, så tror jeg, de kan være gode at dele lidt op. Så det var det er baggrunden,
det er baggrunden, tror jeg,
ja. Og andre service.
Det var en god baggrund.
Altså, det er det jo i hvert fald til at arbejde med mennesker.
Du lytter til Talentlab med mig, Frederik Lyne. Vi er i gang med første time af Talentlab her på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre interviewpodcasten Tankens Rendesten med vært Martin Ingvarsen, som har besøg af forfatter og terapeut Annette, hvor temaet er frygt. Og vi skal nu høre om, hvordan frygt direkte, ja, muligvis kan ødelægge en, og hvad frygt helt præcis vil. Så lad os da bare vende tilbage til podcasten.
Man kan sige, at psykologien, meget af det, jeg arbejder med, det er jo også baseret på Jung. Altså. Ja. Så det er jo ikke sådan, fordi at jeg synes, at klassisk psykologi er ikke noget værd. Men jeg tror bare, jeg er så glad og taknemmelig i dag for det menneskekundskab, jeg har fået ved at være sammen med mennesker. Rigtigt. Ja. Altså. Og så kunne alt det teoretiske, så det har jeg så gjort sidenhen og interesseret mig for det, jeg læste op og fundet ud af, hvordan jeg ved, hvordan hænger det sammen, og hvilke ting sammen, som jeg synes gav mening. Men det gode er, så jeg behøver jo ikke at tilkalde mig noget, som snakkede om før, en retning, som bliver religionen, vel? Det synes jeg er dejligt. Der er noget, der giver mening for mange ting. Altså,
det er også på den måde, det man kan søge folk, når man skal lade sig overbevise om en bedre retning i livet. Altså, man tager gerne mod rådet for det, man kan mærke, der har en stærk drivkraft. Man kan ikke rigtig sætte ord på det, men man ved bare, at de her, de er stærke.
Mm.
Og det er ikke igennem teori, man får det. Det er igennem det levede liv.
Ja, det er det tit. Også fordi det er jo det levede liv, som folk kommer til mig med. Så er det ikke, hvor mange dele personlighed, tror du, jeg har.
Ja.
Så er det, jeg kan ikke finde ud af at være sammen med min familie, kan du hjælpe mig. Jeg kan ikke holde ud og være mig selv på mit arbejde. Jeg ved slet ikke, hvem jeg er. Jeg aner ikke.
Så det går mere sådan i dybden på eksistensen frem for alle de her fejlkomponenter, han tror, han har. Altså der med, at så er han det, når han er sammen med sin familie. Og så er han en anden, når han er sammen med sin arbejde. Og så, i stedet for at tro, at han er galt med ham, så tror han, at han har forskellige personligheder.
Ja, altså alle har, i min optik har alle forskellige personligheder. Ja. Altså vores personlighed er fragmenteret. Den er opdelt i bitte små personligheder, som vi så kan skifte imellem. Sådan skifte lidt rundt alt efter. Nå, nu er du sammen med dine forældre. Så bliver du den her, Martin. Nå. Nu gik du på dit studie, så blev du den her slags Martin, ikke? Hvor de fleste kan vi godt se, hvis vi øver os i det, de der små skift, der sker.
Ja.
Eller hvis du lige pludselig, der kommer en ind i det her rum, som vi ikke havde regnet med, der kommer. Måske kommer der en, der søger helt vildt meget op til. Måske kommer der en, du virkelig ikke kan lide, eller hvad det nu kan være. Så sker der, en skift, og så går du over i en anden del af dig, som kan klare den her situation, som nu lige pludselig blev præsenteret for dig.
Okay.
Det kan jo også være nogen, vi sådan mere eller mindre frivilligt tager på, hvis vi nu skal til familiefest, og hvis det nu er en ubehagelig oplevelse for os at være der. Hvis vi nu ikke er gode til at være os selv med det hele, men er sådan sprunget lidt ud i en rolle, så tager vi den sgu næsten på hjemmefra, ikke? Altså det bliver sådan, nu begynder jeg at klemmes ind i den her del af mig, og det er ubehageligt, og derfor er det for eksempel hårdt at være til familiefest, fordi man kun skal leve i sådan en lille del af sig selv. Jeg ved ikke, om du genkender det, men det kan også være andre situationer. Eller arbejde. Der er også mange, der har det der.
Yeah.
Så den der måde at sådan se personligheden på, underviser jeg i, fordi det giver mening. Men det, der giver mest mening, er jo så, hvordan føles det i dig?
Yeah.
Ikke? Hvad gør det ved dig, når du bliver presset ned i en del af dig selv, fordi resten af dig ikke tror på, at du er god nok ellers? Yeah. Du bliver nødt til at udspille den her rolle for en. Så kan de lide dig, eller så er du med i flokken.
Så er du accepteret,
eller, ja. Så, lige præcis.
Nu når du har det her, nu siger du også, at du har klienter eller gæster. Du arbejder ikke med diagnoser, siger du?
Nej.
Du arbejder mere med
ubalance. Jeg arbejder med nogen, der har diagnoser. Jeg går ikke så meget op i det. Jeg går måske mest op i nogle gange at finde ud af, hvor hvis folk er medicineret, så kan jeg godt gå lidt op i at finde ud af, hvad er det for noget medicin, de tager. Fordi nogle gange kan det være svært for mig at arbejde med dem, fordi noget af det er så... hvad skal man sige, følelsesdæmpende.
Ja.
Så at arbejde med, hvordan føles det i dig, hvis du ikke kan mærke dig selv, det er rigtig svært.
Ja.
Altså det bliver meget på sådan en kognitiv plan, men hvis der er lukket ned sådan rent medicinsk på mange ting, så kan det faktisk være svært at komme i dybden.
Ja.
Okay. Og der kan jeg godt i hvert fald finde på at sige, lad os se, men jeg kan ikke altså nødvendigvis love dig, at vi kan rode med alting, hvis du ikke kan mærke det.
Nej.
Så, der er altså, mange,
vil
du så der
opfordre, sådan, vil opfordre dig til ikke at tage medicin?
Nej, jeg blander mig ikke i det der. Jeg er ikke uddannet til det.
Nej.
Og meget af det skal man ikke bare lige gøre sådan her trap ud af. Nej. Og jeg er slet ikke uddannet til at vide, hvordan, hvis du så har lyst til at trappe ud af det, skal du gøre det. Det holder jeg mig fra. Altså,
ja.
Jeg vil sige, så mange, som der tager antidepressiver nu til dag, så kan det også være svært at ramme ind i nogen, der ikke nødvendigvis er gået den vej først. Ja. Altså mange af dem, jeg får, har jo været i psykologforløb inden, ja. Og er måske også enten blevet diagnostiseret. Det behøver du ikke at blive for en gang antidepressiv lægen, men
Nej. Det
kan du, altså, det er jo efterhånden, det har været en ret nem løsning, ikke?
Det er nærmest på håndkøb med Matrix.
Det har i hvert fald overrasket mig, hvor hurtigt man får tilbud om at løse det på den måde.
Ja.
Ja, det må jeg sige. Det synes jeg er vildt. Ja. At man sådan, det bliver næsten førstehåndsprioritet. Gør noget ved mennesker, og det gør specielt noget, at skal trappe ud igen. Fordi livet er jo sådan op og ned. Ja. Og hvis du forsøger at skabe sådan en lige ud.
Konventionel vej.
Ja, altså, men også bare i følelseslivet. Hvis det, du skal gøre med de der følelser, er, at det helst skal gå lige ud, og naturen er sådan her.
Ja.
Det bliver unaturligt, og så er det svært at få, altså så er det svært at arbejde med, fordi
det ved jeg,
det kan jeg ikke forholde mig til, det kan jeg ikke lige mærke. Ja. Det, altså, jeg tror, man kan være blevet, altså have fundet sin løsning, eller tro, at nu er jeg på de her piller, de skulle gerne hjælpe mig. Ja. Og så, når jeg får det bedre, så tager jeg mig af.
Hvis man først tager medicin.
Ja, det er det, jeg mener. Okay. Altså, ja, at så har man ligesom valgt den vej nogle gange, og så kan det godt være, at man går til lidt behandling eller et eller andet ud over det.
Ja.
Jeg vil sige, nogle af dem, jeg har haft, som har faktisk for eksempel været indlagt på psyken periode, og kommet ud af det, og kommet ud af medicin og sådan noget, oplevede jo ikke at blive talt med, som vi taler. Altså, det var ikke den måde, de blev behandlet på.
Nå, okay.
Sådan derinde.
Nej.
Hvor de sådan, vi snakkede jo ikke rigtig om noget, altså.
Så det er mere passet, det, måske?
Ja, og sådan, finde ud af, hvad for noget medicin skal du have, hvor meget skal du have, hvad for nogle behandlinger, sådan, det blev ikke sådan i dybden, og slet ikke den der helheds.
Nej, det skulle man sige.
Ja.
Ja. Ja.
Det er jo interessant.
Hvad føler du, der er den største årsag til, at være en fællesnævner for den ubalance, der er i alle dine klienter?
Frygt.
Frygt, ja.
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 I alle mulige interessante afskygninger. Endda også frygt kamufleret som, jeg er ikke bange for noget.
Ja, okay.
Den er også god, ikke? Altså, når man tænker, så er du da det eneste menneske. Lad os snakke lidt om det.
Altså, enriches.
Ja,
alle historiens filosofer og teologer og specialister har prøvet at sætte ord på, at det her, så du er bare ikke bange for det.
Nej, du er frygtelig. Ja, det er simpelthen, jamen, det er simpelthen spændende.
Ja.
Også fordi, man kan putte meget ned i den der, hvis man kan den overbevisning til at fungere for en.
Ja.
Ja, de fleste er så bange for at miste den overbevisning, så er man bange igen.
Ja, jeg er så bange igen, ja.
Bange for at blive bange.
Ja.
Altså, det er det, ikke? Altså,
jeg er så bange for, at det kan falde sammen igen.
Ja. Så frygt er fællesnævneren på alle mulige måder. Det er altid det, vi ender med at arbejde med.
Ja.
Så kan det lyde på mange måder, og vi kan pakke det ind i mange ting, og det kan virkelig se forskelligt ud. Det er så spændende ved frygt, at den er så facetteret. Altså, den er så nuanceret. Jeg har været skrevet en bog om det nu, for jeg synes, det er så sindssygt spændende et emne.
Okay.
Hvordan den kan se ud, hvordan den kan manifestere sig. Ikke?
Ja.
Hvor kærlighed, altså den er sådan lidt mere kedelig. Altså, den er man sgu aldrig rigtig i tvivl om, når det er den, man er i kontakt med.
Ja.
Det ved jeg ikke, om du sådan kender. Altså, det er sådan.
Altså, at Sokrates han siger i sin første værker, sådan at det eneste, jeg ved, det er, at jeg ikke ved noget.
Mm.
Og så ender han med i sin sidste værker at skrive sådan, det eneste, jeg faktisk ved, det er, hvad kærlighed er. Mm. Altså, så ved han lige pludselig, det tager han godt ligesom at kvotere for, at han ved.
Ja.
Fordi det er så umiddelbart og så intuitivt, men man kan ikke, når man sætter ord og logik på det, så forsvinder det væk, men man ved det bare.
Præcis.
Ja.
Det er en følelse, og det er lidt det samme med frygt. Den er også sindssygt svært at sætte ord på, fordi den skifter bare.
Ja.
Så hver gang man går i gang med at tænke, så nu har jeg dig, så er det noget nyt, og den er så god til at kamuflere sig, så man ikke opdager, at den er hoppet over i noget andet, som sidder totalt overrasket.
Damn you.
Ja, lige præcis.
You did it again.
Og den kan, og frygt er så sindssygt smart, fordi den kan lægge sig så langt op af intuition, som er baseret for de fleste mennesker, sådan, det kommer fra det eneste,
ja, og intuition er
guddommeligt, og det er det rigtige, og frygt den kan.
Gemme sig.
Men den kan.
Ja.
Fuldstændig som en kameleon lægge sig op af, så man ikke ved, hvad der er op og ned på det der. Det er interessant.
Jeg har sådan lidt opvisning omkring, at nogle gange så prøver jeg ligesom at ytre mig for det bedre i nogle situationer og med mine relationer, men jeg kan blive så i tvivl nogle gange om det, jeg lige sagde, om det var det bedste, eller om det var djævlen, der drev gæk med mig.
Ja.
Altså, hvad får jeg nu gjort her? Forhaste jeg noget, eller skulle jeg ikke have gjort det alligevel, eller Og sådan lidt, men det her, det burde vi sikkert, burde vel ikke have tænkt, hvis jeg har gjort det rigtige. Hvad skete der nu?
Ja, eller også er det lige præcis det, du burde tænke, hvis du har gjort det rigtige. Fordi frygt og kærlighed er sammen. Så hvis du har siddet og været i total nærvær med en eller anden, og haft en samtale, hvor det bare flød, og du ikke tænkte over, hvem er jeg, hvad skal jeg sige, hvad skal den opfatte af mig, hvad er vi i kontekst, blablabla. Og bare har været i kærlighed i nærvær, ikke?
Ja.
Så kommer frygten.
Ja.
Hvordan, ja, hvem er du nu? Hvordan er vi sådan igen i morgen? Altså, så skal den kopiere, så skal den begynde at tænke og gøre det til alt muligt andet. Ja. Den kan ikke leve i, altså, frygt er ikke i nuet.
Nej.
Vel? Man kan godt sådan til tid sige, men det findes ikke i det nu, som vi er i lige nu. For de fleste kan ikke, det bliver ikke så konkret på den måde.
Nej.
Men den er der jo lige bagefter, eller lige før, eller alt muligt andet. Så snart du starter med alle de spørgsmål bagefter, det betyder jo ikke, at det er forkert, det du har siddet og gjort.
Nej.
Lidt ligesom, at ting, der er mening, kan godt være svære. Det behøver ikke at bare være let, og så falde det ned i din turban, vel?
Nej.
Men du kan godt have været rigtig.
Ja.
Helt rigtig.
Ja,
fordi hvad er rigtigt, mand? Ja. Og så kommer den lige bagefter, og så går den i gang.
Ja, ja.
Fordi hvad nu, hvis du skulle til at være ham der sad og havde sådan nogle berigende samtaler med mennesker, hvor du slet ikke tænkte over, hvad du sagde, men I bare var?
Ja.
Er du så for en?
Ja. Ja, ja. Eller hvad vi dømmer som i pludselig?
Ja.
Eller hvad sker der med det så?
Ja.
Altså, så er der noget ydre, der trænger sig ind på mit indre og lemlister mig.
Det er det, der er så spændende ved den. Man kan få tabt sig helt ud i det.
Ja.
Det skal man også lade være med i længden.
Ja, jeg tror da også det der med stoicisme, som kort beskrevet er jo, at man, det du ikke kan gøre inden for 5 meter din comfort zone, lad være med at tænke på det.
Ja.
Fordi du kan ikke gøre en skid ved det. At ligesom den er til at counter den her second, third, fourth om sin egen eksistens.
Ja.
Altså, det er der ingen grund til. Det er fint nok, at du laver en refleksion, men der er ingen grund til at lave en refleksion over din refleksion.
Nej.
Og det kan du måske godt gøre, men du burde allerede have rigeligt i din første refleksion.
Ja, og nogle gange bliver det jo også sådan en handlingslammelse, der kommer ud af det der. For eksempel har det været meget, nu bare for at tage det her åndssvagt corona-emne, der bare fortsætter i uendelighed, men det har meget været bekymring. Hvad sker der, hvis sygdommen udvikler? Hvad sker der med vaccinerne? Hvad sker der med alt muligt? Vi kan sidde og køre de vildeste frygtbaserede tanker, der bare bliver ved, og ingen her egentlig kender svaret. Ingen ved svaret, hverken på den ene eller den anden eller tredje retning. Og det bliver ved i en uendelighed, hvor man kan sige, jeg har også blevet fanget af det en gang, man sidder og filosoferer, nej, altså, og så kan jeg se at sammenhænge med det der, og hold da, det hænger så, og nej, og alt muligt. Men som min kæreste veninde så sagde på et tidspunkt, men selvom verden går under i morgen, så skal vi jo stadigvæk have mad på bordet i dag, og du skal stadigvæk have hentet dit barn i børnehaven, og du skal stadigvæk forholde dig til, fordi hvis nu det er, at det ikke går under, så har du så lige bedrevet omsorgsvigt i den ene eller anden retning, eller du har glemt dig selv på alle mulige måder.
Du blev faktisk det, du tænkte.
Præcis.
Du
fik manifesteret den frygt, fordi du blev handlingslammet i at kunne gøre noget af det, som giver mening.
Ja.
Sådan i inderst inde. Og det er det, den der forelskelse i det åndelige også kan ende med at gøre ved os, at vi bliver så forelsket i det billede, der er nej, og hvad der er muligt, og hvem jeg har været, hvem er jeg, at vi lige pludselig glemmer at sørge for sådan helt basale ting, som at huske at komme på toilettet, og huske at få noget at spise, og huske at være sød og rar over for dem, du møder nede i brusen, også som du ikke kender dem, fordi du er helt væk i din, nej, så skal jeg hjem, og jeg skal gå i regressionsterapi, og det bliver altid, så jeg glæder mig helt vildt. Altså, så glemmer man lige pludselig det vigtigste, ikke? Altså, som er at være menneske.
Ja, hvad til?
Ja, hvad til?
Altså, på en eller anden måde, så frygt selvdestruktiv.
Mm.
Altså, tror også, Freud han beskrev noget med, at frygt er det eneste objekt, eller eneste subjekt, der kan ødelægge sin egen objekt.
Ja.
Altså, sådan, liv det prøver at skabe, men frygt prøver at destruere.
Mm.
Det der med, at den kommer ind, mens man har det godt, så man har en masse praktiske mål, man skal nå i løbet af dagen, men så kommer frygten ind, og så bruger man 2 timer på at spekulere over noget mega destruktivt, og så har man lige gået glip af 2 timer, hvor man skulle hente sit barn, eller man skulle lave mad, og så ender man faktisk at være destruktiv over for sin egen eksistens.
Ja, det er det, der sker
i
alle mulige afspilninger.
Okay.
Altså, det kan også godt være, at du får handlet de der ting ud, du skal, men du er ikke til stede i det.
Nej, du er ikke til stede.
Fordi du er i den der frygttog, der bare kører rundt med alle mulige.
A walking dead.
Ja, fuldstændig katastrofetanker, eller numbness på en eller anden måde, ikke? Hvor du sådan bare er helt op i hovedet, og så gør du alle de der ting sådan lidt mekanisk, men du får ikke kigget det barn i øjnene og været med det, og hvis du gør, så er det stadigvæk med sådan en lille skygge af tanker, der tænker, det er bare sådan en monster, der overtager på en eller anden måde. Ja. Og det bliver spændende, og sådan lidt, hvorfor gør det så det?
Ja, det kunne godt være min næste spørgsmål også. Hvad hedder det? Altså, hvorfor? Ja, hvorfor? Hvad er det her frygt dog med en?
Det er verdens bedste spørgsmål, og jeg ender desværre tit med livets mening igen, fordi det bliver hurtigt sådan noget med,
tilbage igen
med også at tænke sådan, godt eller ondt. Ja. Er det så fordi, altså hvis der er det gode, så er der også det onde. Er der mest af det onde, eller er der mest af det gode? Altså du ved, det bliver hurtigt Gud, djævlen.
Ja.
Man får sådan hurtigt stillet alle de der sådan, hvad skal man sige, sådan lidt dialektiske tankegange op, hvor det bliver meget sådan enten eller, og både og. Men det jeg i hvert fald kan se er bare, at frygt er en del af kærlighed. Det onde er en del af det gode. Det hænger, altså, og hvad er det onde, og hvad er det gode? Og nogle gange tror jeg lidt, at min tilgang bliver til det. Jamen, måske er jeg ikke, altså Annette, helt almindelig Annette. Måske bliver jeg aldrig i stand til helt præcis at kunne svare på det spørgsmål. Men jeg er i stand til at kunne arbejde med det. Jeg er i stand til at erkende og vedkende mig. Der findes frygt, der findes kærlighed. Hvordan lærer vi at håndtere det?
Ja.
Hvordan lærer vi at leve et liv, hvor der er noget liv i, tør at være i det? I stedet for at bruge rigtig lang tid, som jeg sagtens skal finde på at sidde og filosofere over sådan nogle spørgsmål der. Men hvor det kommer der sjældent sådan rigtig noget handling ud af, heller sådan konkret, vel?
Nej.
Jeg får ikke rigtig sådan taget mig af min virksomhed, så længe jeg sidder og tænker over, men hvorfor er frygten der? Er det djævelens værk, eller er det, og hvad er, og det er hele tiden bare tankespind, eller hvad er, altså du ved, så hvad er ondskab? Den kan jeg huske, den har udforsket på lærerstudiet lidt på et tidspunkt. Og det er jo uendeligt spørgsmål.
Ja.
Altså det er jo uendeligt, det kan vi diskutere i evigheder, men der hvor vi kan gøre noget, det er ved at erkende, at det findes.
Okay, synes altså jeg. Accepte, at det eksisterer.
Ja. Ligesom med frygt. Det er ikke nødvendigvis noget, der skal gå væk, men vi skal lære at håndtere det.
Ja.
Held og lykke med at få det til at gå væk.
Ja, ja. Altså jeg har lyst til at spørge dig om, at hvis nu du fik at vide, at der kom en engel ned på jorden og sagde til dig, at vi kan fjerne en frygt i morgen, har du lyst til det, ja eller nej?
Har du lyst til det, ja eller nej?
Du skal ikke rigtig under på noget, fordi der er ikke nogen, der ved, hvad du siger, men...
Ja, meget hypotetisk. Jeg kender virkelig ikke et eneste menneske, som er frygtløs. Heller ikke, selvom de kender engle og hvad de nu kan se af forskellige væsener. Vil jeg have fjernet frygten? Det er egentlig, du spørger mig om. Vil jeg have noget ydre at skulle fjerne frygten? Nej, det ville jeg ikke, fordi jeg ville være bange for, at hvis den så lige pludselig valgte at give mig den igen, så havde jeg ikke udviklet nogen værktøjer til at tage mig af den.
Okay.
Altså hvis jeg lige pludselig så igen havde frygt, hvad så? Nu er jeg afhængig af min engel, som var den, der tog den væk. Ja. Det er den, jeg heller ikke vil være ved klienter. Jeg vil ikke være den, der tager din frygt væk, men jeg vil gerne hjælpe dig med at håndtere din frygt. Mm. Jeg vil gerne facilitere det rum, der gør, at du tør sætte den i spil, og vi kan udforske den og alt muligt. Jeg vil gerne holde rummet for, at du tør være med.
Ja.
Men jeg vil ikke være sådan en, der er kirurgisk eller mekanisk, prøver at fjerne den fra dig, eller give dig mærkelige plaster på, eller et eller andet, der skal holde den væk. Jeg vil gerne give dig sådan de indre redskaber til at gå hen til den. Okay. Nej, jeg tror faktisk, altså det lyder så også meget frelst, hva'? Nej, jeg vil ikke have englen tog min frygt. Det ville være farligt, fordi hvad gør du så, når englen ikke er der mere? Der er nogle sider, som vi altså aldrig nogensinde slipper af med, som vi bliver nødt til at lære at kende, at det er en del af os, og det må vi så lære at forholde os til, men vi kan ikke nødvendigvis slette det.
For eksempel et trauma.
Ja, for eksempel.
Ja.
Altså, det er en del af os.
Ja. Ja, det er også noget, jeg har set sådan et billede, du har på Facebook, i model, du arbejder med, hvor du har sådan frygt, og det er model, hvor du arbejder med helhed, trauma, splittelse, og så er der noget, der er identifikation, altså en delpersonlighed, og så er der skygge, og det er ligesom den sårede barn.
Ja.
Det kunne jeg godt tænke mig at spørge lidt ind til. Altså, nu snakker vi lige selv om trauma, og det hæmmer os på den måde. Altså man starter selvfølgelig med helhed, og så har vi en trauma, du siger, at vi ligesom ikke kan, den kan ikke fjernes, men vi må til at kende den og være en del af den.
Ja.
Så
For nogle af de fleste har jo en eller anden form for sådan grundsorg, kan man sige, som er et begreb, jeg egentlig har fra min egen sådan terapeut Tanja.
Ja.
Som jeg har ikke et bedre ord for det, men et grundsorg.
En grundsorg, ja.
Som er der, hvor vi virkelig har slået os på livet. Og som der er rigtig mange andre sådan mindre sår, der udspringer af, men der er ligesom det her sådan store traume, som du vil kalde det.
Okay.
Andre former for terapi. Vi har masser af traume. Vi har tusindvis af traume, og ting, der egentlig også vi har, men spørgsmålet er, hvad vi skal bruge det til at sidde og tælle dem. Ja. Men når vi ligesom finder ind til, hvor er det sådan, hvor er det grundfrygten, den bor henne? Hvad er det for et sår, den udspringer af? Ikke?
Ja.
Der kan vi virkelig blive, altså der kan vi virkelig blive skarpe på os selv, fordi mange af de ting, som vi så dealer med, de altså filter næsten altid tilbage til det.
Nå, det er ligesom den der, altså de andre, det er nærmest symptomer fra det der
tit, ja.
Grundsåret, det er ligesom den, der bliver ud, der udspringer.
Ja, tit. Altså,
på en måde oplever, får alle mennesker så et grundsår?
Ja.
Det gør alle?
Ja.
Ja.
Altså, men det er ikke alle, der vælger sådan at være nødt til at forholde sig til det.
Nej.
Det er ikke alle, der oplever den ja, nødvendighed, for de fleste gør det ikke, fordi de synes, det er sjovt. De fleste gør det, fordi de er nødt til det.
Ja, okay.
Fordi de ikke formår at leve sit liv, altså, så de bliver nødt til at forholde sig til det her, der bremser dem. Det er de færreste, jeg har, som tænker, ej, hvad skal vi lave? Skal vi gå i terapi? Ja. Altså, dem har jeg sgu ikke mange af. Jeg er sådan velfærds. Ej, hvor hyggeligt, så kan jeg sidde og snakke med os. Eller det kan de, men det stopper ret hurtigt, hvis det skulle være der, vi var
ja.
Endt.
Ja, ja.
Men de fleste kommer faktisk, fordi de er nødt til det. Altså, de er nødt til at tage sig af det, fordi de forpester deres liv indenfra.
Okay.
Det, altså.
Så nogen har på en eller anden måde lært at deal med den, fordi de ligesom skal nødt til at opleve noget trauma for at vide, ligesom, at det der kan komme tættest på døden. Det er jo også mega svært at forholde sig til døden, men man har sådan en idé om, at det her det er noget, jeg kan forholde mig til, fordi det er så slemt. Men det bliver man nødt til bare at støde på, fordi ellers så udvikler man sig ikke menneskeligt. Eller hvad tænker du?
Jeg tror bare ikke, du kan være menneske uden at støde på det. Jeg tror ikke, du kan. Ja. Vi kan ikke undgå at slå os på hinanden. Altså, jeg kender ikke nogen, som aldrig har slået sig på livet. Det gør jeg virkelig ikke.
Ja.
Men jeg kender jo, du sagde sådan det med traume. Og sådan, hvad er traume?
Ja.
Fordi for nogen af det, så kan man fortælle de her kæmpe historier om nogle familietraumer, for eksempel med selvmord og alt muligt andet, der er blandet sammen med misbrug i stor grad. Og, men når vi vil lave den der opdeling, så begrænser vi også lidt hinanden, fordi for det første, hvis du nu har et traume, som er en anden karakter, men som når du fortæller historien, det er ikke noget, der får folk til at falde ned af stolen. Hvis du nu sagde, at mine forældre blev skilt, da jeg var 4.
Ja.
Jamen det er sgu så mange, der bliver. Ja. Men for mig var det sådan og sådan og sådan.
Ja,
eller godt, min far begik selvmord, og inden det havde han også været narkoman, og før det, der havde han også misbrugt vores hund. Altså et eller andet. Det var bare så skrækkeligt, at man tænker,
Så de er samme på den måde? De kan være lige store?
Ja, de kan være lige store. Altså, hvad skal man sige, konsekvenserne af det kan være lige store.
Ja.
Men vi har bare sådan en fortælling om, at jo større, jo vildere det er, jo større...
Det skal være så stort her.
Ja, præcis. Ja. Det skal enten være så stort her, for at du må erkende, at det er traume, eller hvis det er så stort her, så er det da klart, at du ikke kan eller at du kommer til at gøre eller. Og det er både synd, hensigtsmæssigt for dem, der har de vilde traumer med de vilde historier.
Ja.
Og det er også ærgerligt for dem, der har nogen, der ikke har så vilde historier, men som har haft lige så store konsekvenser. Så derfor synes jeg, at den her traume, det der traumeord, det synes jeg nogle gange er lidt... det er jeg ikke så glad for.
Det er du så glad for?
Nej, men jeg bruger det, fordi folk ved, hvad det er.
Ja.
Jeg bruger det, fordi det er et begreb, som folk kender. Sådan så, at hvis jeg siger sorg, grundsorg, så ville der være flere, der skulle til at resonere sig frem til, hvad mener du med det, eller hvad betyder det?
Ja, det er mit ar, jeg fik som barn.
Ja, lige præcis. Ja, jeg faldt ned af det. Ja, præcis. Altså, men vores traume, det sådan, det har vi en eller anden idé om i vores bevidsthed. Nå, om det er nok sådan en eller anden psykologisk
blok.
Ja, der er sket der. Så derfor bruger jeg det, fordi folk kender det.
Altså, på den måde set kan jeg så også fornemme lidt, at altså, trauma på en måde er et indblik i, at livet kan være lige så kaotisk som kærligt.
Mm.
Og det bliver man nødt til at arbejde med.
Altså
der med, så er ens forældre skilt, selvom det kan virke mega banalt for en, der flygtede fra Afghanistan og mistede sin mor under flytning og har kun sin far tilbage.
Ja.
Men de, fælles for dem begge to, det er, at de skal navigere sig i en mørk skov.
Ja.
Altså det er jo lidt der, trauma opstår. Man har ikke lige mor i hånden eller far. Men det handler om, det er, at de har heller ikke sig selv med, så de kan ikke have dig med heller.
Nej, du kan ske, at den, der flygter fra Afghanistan med kun sin mor, har fået nogle redskaber, der gør, at vedkommende bare er meget mere i stand til at håndtere det, end vedkommende, som er skilsmissebarn.
Ja.
Altså, det ved du ikke. Du ved ikke, om den familie, som du lige pludselig hvad skal man sige, flygtede fra eller med, eller hvad det nu var, om de har formået at videregive dig nogle redskaber, eller du på en eller anden måde har fået de redskaber, så du kan håndtere den smerte, der kommer ud af det der.
Mm.
Og ligeledes, ja. Det kan du, altså det, nogen, som er ude for noget, som igen i historien lyder mindre slemt, de kan have så færre redskaber, at det bliver, altså det vælter livet.
Ja.
Fordi de ikke ved, hvordan de skal forholde sig til det.
Ja.
Så derfor kan man ikke måle det. Man kan heller ikke måle smerte. Altså man kan ikke måle, at det må da være værre for dig, eller det må da være værre for den og den.
Ja.
Men det vil vi gerne. Ja. Vi vil det gerne, fordi vi har brug for det der med, nå, men så er mit ikke så slemt i forhold til det der. Eller mit er i hvert fald så slemt, fordi prøv at se i forhold til det der.
Ja.
Ligesom den der med, men white people's problems og sultne børn i Afrika.
Ja.
Ja, men sådan kan vi godt stille tingene op. Men er det nok til, at du ikke har det skidt i morgen over, at dine forældre blev skilt? Er det nok, at du så ved, at de har det værre i Afrika, eller at der var nogen, hvis far begik selvmord, eller hvad det nu var?
Jamen, det er gode pointe. Altså, det kan man skal man ikke gøre det op. Der er en anerkendelse, der kan være en ubalance, og, men det er heller ikke det, der problemet. Problemet er, hvis man ikke arbejder med det.
Mm.
Hvis man lader sig selv afholde fra det.
Ja.
Ja.
Ja, og det er dejligt nemt nogle gange med de der historier, fordi så kan man sige, det har haft mange sådan noget. Min barndom har slet ikke været så slemt, den behøver jeg altså ikke snakke om. Det har slet ikke været så slemt.
Der er ikke skidt noget.
Og tænkte, det er fandme interessant. Så er du en af de eneste, hvor det er, hvor vi slet ikke skal snakke om din barndom. Vi tager bare herfra. Ja. Hvad vil du så? Hvad er det med dig?
Ja,
hvad er du bange for? Hold nu op, der er ikke noget. Altså, du siger, der ikke er noget at være bange for.
Ja, sted med det. Det kan jo skrive en god bog omkring det gode liv.
Ja, det gode liv, 30 plus. Vi forholder os ikke til det før. Ved du, hvad det nu kan være? Men det er sådan en fortælling, ikke? Fordi så kan vi altid holde det op på de der, men jeg kendte engang en, og det var eddermame en historie. Så i forhold til det, så er mit eksempel. Frygt igen, det er bare en måde at holde sig i sikkerhed. Det er jo aldrig frygten, der har lyst til, at vi skal have hen som søn.
Nej.
Men
nej.
Det er ikke den, der synes, det er en god idé at gå i terapi. Det synes den faktisk tit overhovedet ikke.
Nej, det vil helst ikke være der.
Nej.
Nej.
Og hvis man begynder at stille skarp på den, så får den travlt. Ja. Som i rigtig travlt, ikke?
Ja. Mm.
Og det er også interessant.
Ja.
Og også meget smertefuldt. Det er faktisk ikke altid sjovt.
Nej. Men du skriver også sådan, efter man så har oplevet en trauma, så kommer en splittelse. Hvad sker der i den her fase med splittelse?
Som jeg ser det, så sker der det, at vi alle sammen har brug for at have en eller anden form for identitet. Vi har brug for at have noget, der afgrænser os fra de andre, og noget, vi ligesom sådan kan vedkende os og kende os selv igen.
Ja.
Og den kan vi jo så skabe ved at være, hvad skal man sige, de roller, vi får i en familie. Vi kan være søster, far, mor, bror, et eller andet, venner, arbejde, alle de der forskellige etiketter, vi nu kan få på.
Altså så splittelse er, at man kommer til at læne sig en rolle, der den ydre verden har lavet til en.
Nej.
Jeg er, som mor og far ser mig, i forhold til at være mig selv.
Ja, altså man kan sige, at splittelse kan være, at, hvad ved jeg, du lige pludselig måske føler, din grænse er blevet overtrådt, du føler en vrede, du giver udtryk for den her vrede, du bliver afvist på det groveste måske, på den her vrede, fordi, det kan være fordi, der er mange af vores forældres generationer osv., jamen også nu, vrede er bare tabu på alle mulige måder.
Ja.
Så den der med at udvise vrede, det er sådan en kontroltab, det kan vi ikke lide. Det kan vi sikkert ikke lide.
Nej.
Så hvis du bliver afvist som nu som barn, for eksempel, på den vrede, og det virkelig var en følelse, du havde, fordi dine grænser var blevet overtrådt, så bliver du for det første i tvivl om, må min grænse blive overtrådt?
Ja.
Det her var åbenbart ikke nok til, at jeg må blive så vred. Ja. Så skal jeg åbenbart tilpasse mig. Det der så sker, for eksempel, nu er det bare ting i selv, men i en splittelse sker det så for eksempel, at du kan tænke, det er ubevidst, men okay, man må ikke være vred her. Hvad må man så? Må man være sjov? Kan de lide det?
Ja.
Så afprøver man den.
Okay.
Så for eksempel, hvis man nu kommer til skade, så kan det være, at man laver sjov med det. Eller hvis man slår sig psykisk på den eller anden måde, kan det være, at man laver sådan en klovne personlighed. Jamen, det var slet ikke så slemt. Jeg bliver slet ikke ked af det. Eller hold da op, det må være sket for mig, for jeg er jo også bare sådan en, der altid. Altså, så begynder man at bygge en historie op omkring den her persona, som åbenbart er mere acceptabel, som man i hvert fald ikke får skæld ud for at være, eller som man i hvert fald ikke, at nogen får øje på en, ved at man er.
Man synger sin egen kerne for at finde svar på, hvem
man er. Ja, man bliver tvunget ud af kernen.
Tvunget ud af kernen.
For at kunne finde en, hvad skal man sige, delpersonlighed, der kan klare situationerne.
Ja.
Okay, jeg mærker smerte, jeg mærker vrede, du overtrådt min grænse. Jeg ved, jeg får mere smerte og ud af at give udtryk for det her, så jeg bliver nødt til at finde en anden måde at give udtryk for det.
Ja.
Og være i det.
Ja.
Så Så kan det være, at man opfinder, der er mange, der opfinder klovnerollen, eller pleaserrollen, som vi også snakker en del om nogle gange, ikke?
Ja.
Så bliver det den måde, man så er i relationen på. Man lærer at overhøre sine grænser, for eksempel, fordi det kommer ikke noget godt ud af.
Ja.
Det er ikke bæredygtigt. Du kan ikke overleve på den
måde. Nej, det synes jeg giver god mening.
Så bliver man tvunget ud i ubevidst at finde en anden måde at blive accepteret i gruppen. Det er bare det, vi alle sammen vil.
Vi kan ikke acceptere sig selv ind i.
Du er bange for at blive udstødt. Du er bange for, at de andre fravælger. Børn, mennesker ved godt, at vi ikke kan klare os alene. Så hvis vi ikke er en del af gruppen, så ved vi godt, at så er vi fanden mig på røven. Ikke?
Ja, ja.
Så, og børn specielt, de kan ikke klare sig alene. I første år er de jo dødsdømt, hvis ikke nogen tager sig af dem. Og faktisk også flere år frem. Man kan jo ikke være stand til at kunne måske klare sig selv.
Nej.
Og uanset hvad socialt, er det bare aldrig rart at være den, der er udstødt. Ja?
Okay, så på en måde, det er jo, der ligger der også en frygt for at blive selv, eller udstødt fra gruppen.
Mm.
Men altså, hvad kan man sige, hvis nu man stoler på sig selv, at man nok skulle overleve, hvordan man er, det ville også kunne, hvad kan man sige, forløse meget af den her.
Ja, men det er ikke godt de færreste, bare før de bliver så gamle, at de har fundet ud af, at de enten er så gamle, at de økonomisk kan klare sig selv, eller at de følelsesmæssigt har fundet så meget ro indeni, at de ved, at de kan klare sig selv i et eller andet omfang. Men de færreste mennesker kan faktisk helt klare sig selv.
Ja.
De fleste af os har brug for kærlighed.
Ja, ja. Altså
som en udveksling. Ikke bare for noget, vi suger op fra himlen, eller giver indenfra til os selv, men som en udveksling mellem andre mennesker, andre individer. Ikke?
Det er også ligesom, hvis man kigger på sletter, altså sådan liv altid forbundet. Man ser ikke lige pludselig bare en lille klump græs vokse op i Sahara for sig selv.
Det
er altid forbundet med en anden liv.
Ja.
Der er altid andre former for blomster og træer omkring den ene sort. Der er ikke kun den samme sort.
Præcis.
Den har sådan brug for noget andet.
Ja, de har brug for hinanden. Ligesom træer har brug for nogle svampe, vi ikke kan se under jorden, for eksempel. Men de er der jo alligevel.
Ja.
Og adskiller man de der ting, så bliver det ikke. Så kan det være, at det bliver noget andet. Det gør mennesker jo også. Vi bliver også hele tiden sådan noget andet. Vores overlevelsesmekanismer er jo for vilde, altså.
Ja.
Hvad vi ikke kan tilpasse os.
Ja.
Det er jo helt vildt. Det er vel derfor, vi er blevet den art, vi er. Altså, så på en eller anden måde blevet lidt for overlegne, kan man jo så få et andet perspektiv på. Men vores tilpasningsevne er sindssygt stor.
Ja, ja.
Og det er den også i det psykiske. Det er bare ikke altid det hensigtsmæssigt for at få det godt.
Nej.
Men du kan godt overleve, men det er ikke sikkert, at du kan leve.
Nej. Jeg er nemlig overleve og leve.
Du kan godt overleve. Og alle de der splittede dele, som er i den model der, dem har vi for det meste ret mange af, fordi at vi har en kultur og en verden og samfund, som, hvor det kun er nogen måder at være på, der er acceptable. Men det betyder jo ikke, at vi ikke besidder de andre dele.
Mm-hmm.
Vi vil bare ikke være ved dem.
Ja. Men er det så, og så efter spil, så kan jeg sige, at du har en, altså så skriver du indikation kontra skygge. Altså står de så, skal man så forstå, at de står modsat hinanden. Altså enten med det ene eller med det andet.
Ja, altså for eksempel, nu har jeg den her.
Ja.
Og sådan er de næsten alle sammen lavet. Den måde, jeg har forsøgt at illustrere det på. Der er mange sådan psykologer, der har lavet, at man siger, at indre barn, det er én ting.
Ja.
Og delpersonligheder, det er noget andet.
Ja.
Men for mig at se, så hænger de sammen. Sådan så at...
Altså så indivision, og så siger du såret barn.
Ja, altså, de fleste er... Hvis nu det her var pleaseren, ikke?
Ja.
Hende her var pleaseren. Du har lært, at du klarer dig bedst igennem at opfylde andres behov før din egen.
Ja.
Du ved, at det er den måde, verden bedst kan lide dig på. Det er den måde, du får mest credit på. Det er den måde, du bedst bliver accepteret af flokken på. Så det er den derovre, du er. Det er den her del, du identificerer dig med. Du vil gerne være den, der hjælper andre. Du vil gerne være den, der opfylder andres behov. Men du vil ikke være ved den her del, som betyder, jamen du gør det kun, fordi du er bange for, hvad der sker, hvis du lader være.
Mm.
Det sårede barn repræsenterer den, du var dengang. Da du blev afvist i at være den du var, med de følelser du havde, med de grænser du havde, for eksempel, de behov du havde, den vil vi aldrig være, den ved vi godt, den kommer ikke noget godt ud af, den skjuler vi, men det er den der styrer, at du er pleaser. Pleaseren kommer som en forsvarsmekanisme. Det er ikke fordi du har tænkt, jeg vil gerne være en pleaser type, nej, jeg bliver nødt til at være en pleaser type, fordi den her, den kan vi ikke bruge til noget, den kan de ikke lide, den skjuler vi.
Det er ligesom på en måde sådan en endedestination af, at man oplever frygt, det er, at man til sidst ender med en delpersonlighed, som ikke er intakt eller i resonans
mange
med sig selv.
Mange delpersonligheder for de fleste sidkommende.
Ja, mange.
Så kan de skifte lidt imellem de forskellige, som der findes. Der findes jo endelig mange slags delpersonligheder, men mange kender nogle af de der sådan lidt, Jeg tror, Jung han brugte lidt mere sådan arketyper, men jeg er ikke så vild. Arketyper, jeg synes godt, det kan blive sådan lidt for teoretisk. Så jeg har fundet på nogle af mine egne, som jeg har mødt i mig selv og klienter, som giver mening for de fleste.
Okay.
For eksempel pleaseren. Den, ja, der mange, der kender. Altså, jeg har virkelig boet i hende der i mange år. Hun sagde, og hun kravler stadigvæk på mig en gang imellem, og sådan tænker jeg, hold op.
Ja.
Folk, man skulle da passe sig selv. Jeg behøver da ikke at sidde og glatte ud, eller sidde og give olie på vandene hele tiden. Det er ikke mit job.
Nej. Altså, på den måde, de farvede, hvad kan man sige, personer og lakkertyper, det er ligesom skyggen, det sårede barn.
Ja, altså, jeg vil egentlig gerne illustrere det her med, at det altid kommer af frygt. Det sårede barn er blevet ramt af frygt, og har så fundet et eller andet form for skjold, som det klarer sig med. Ikke?
Mm.
Jeg tager den her personlighed frem, og så kan du ikke ramme mig mere, fordi du kan godt, enten så kan den her klare det. Det kan også være dem der, som bliver enormt hårde udenpå. De ved bare, du skal bare ikke fuck mig. Dem har mødt mange af os.
Ja, ja.
Hvor at, det er jo også noget at klare sig i verden på, men den er jo også sindssygt sårbar.
De kan jo glip af alt det der, det barnlige, der kan være mellem hinanden.
Ja, men de kan også glip af åbenhed, eller nogle gange også kærlighed. De er slet ikke lyst til at få det ind på livet.
Ja.
Så den kan jo, altså det er også en virkelig hård måde at leve på.
Ja.
Og det er jo det, der er med alle de her dele af os, at hvis vi lige pludselig lever 90% af vores liv i pleaseren for eksempel, jamen, jeg kan erfaringsmæssigt sige, at så får man faktisk ikke lyttet til sin kropslige behov, for det har du ikke tid til. Du er hele tiden travlt med at se, trænger du til noget? Har du det godt? Er du okay? Og sådan hele tiden mærker ud, og skal prøve at forstyrre på alt muligt andet uden for sig selv. Ikke?
Ja,
så travlt med, og det stopper jo aldrig, så det kan man jo bruge hele sit liv på.
Ja.
Og opfylde andres behov. Men det gør de fleste af dem her, fordi de lavede frygt, er ikke gode til at opfylde vores egne behov.
Nej.
Altså, ikke sådan for alvor. Og det er det, jeg mente med offertanken. Vi bliver nødt til at ture og stille os derovre på barnets side en gang imellem.
Ja.
Det er den der del af os, som har oplevet traume. Uanset om andre synes, at, nu siger jeg bare igen, en skilsmisse var noget at blive så ked af det over eller ej, så bliver vi nødt til at ture og stille os på barnets side og sige, men det var det for mig.
Ja, hvordan var det for dig, Anna-Mia?
Ja, og det var vildt svært, at mine forældre ikke kunne finde ud af at tage sig af mig i en periode, hvor jeg heller ikke kunne.
Ja.
Det var faktisk svært.
Ja.
Så hvad skete der ved det? Hvad blev jeg nødt til at udvikle for at klare det?
Ja, nemlig. Men også på den måde, de vender ryggen til. Altså, man nogle gange skal man lige vende sig rundt og løfte den op.
Mm, præcis. Lige
holde den og give noget kærlighed.
Prøv at se her. Der er sådan en god situation på det.
Okay.
Faktisk synes jeg selv, så der har fået min søde.
Er nogen, du selv har tegnet?
Jeg har tegnet skitser, men jeg tegner helt vildt grimt, så jeg har fået sådan en tegneserieillustrator til at lave det. En, hun laver børnebøger og sådan noget, og laver, nej, også voksenbøger, men
hun er god.
Laver tegning. Ja, hun er vildt
god. Sådan jeg tænker jeg faktisk, det er sådan, jeg skal sidde.
Ja, jeg gør.
Ja, det er smukt.
Så man sådan ligesom gør det der, men det er så svært.
Mm.
Kender du det?
Ja, det gør jeg.
Hvor svært det der, det er.
Ja.
Og hvor meget frygt det der trigger.
Mm. Ja, og hvad det, altså hvad det overhovedet vil sige at gøre det, frygten. Jeg synes i hvert fald nogle gange kan frygten være lige så meget i at finde ud af, hvordan det ser ud, når jeg gør det her. Eller er det rigtigt? Er det sådan, at er det bare at kigge mig selv i spejlet i 10 sekunder?
Ja.
Eller er det, at jeg har været glad for noget, jeg lige gjorde, uden at være glad for det nu? Hvis jeg er glad for det nu, altså det med, hvordan ser det ud?
Ja.
Hvad betyder det der?
Og det er der, teorien nogle gange bliver farlig. For du kan også godt lave en masse guided indre barnarbejde. Du kan godt guide din klient i indre barnøvelser.
Ja.
Så ser det uddannet til. Det kan også på sin vis noget, men du kan bare ikke... Det bliver nogle gange mekanisk, sådan så det stadigvæk har en distance. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Altså, så siger jeg til dig, Martin, nu vender du dig om, og nu ser du dit indre barn i øjnene.
Ja.
Og du sidder og prøver at få fremmanet det her for dit indre blik. Ja, nu ser jeg mit indre.
Ja.
Altså, men for det meste er det en proces, som ikke kan tvangsstyres. Jeg kan ikke nødvendigvis få dig til det i en session.
Ja.
Det er ikke sikkert, det er der, vi er.
Ja.
Men vi kan hele tiden nærme os bevidstheden om, at den der del af dig findes.
Ja.
Og at på et eller andet tidspunkt bliver du klar til at gå den i møde.
Ja.
Og den bliver klar til at møde dig. Den er nødt til at stole på, at din voksne del nu er til at stole på.
Ja. Ja, hvad sker der, hvis vi ikke håndterer folk, tror du? Sådan.
Altså, der sker for det meste det, at vi laver os nogle små liv, altså, som bliver tvangspræget, altså i at holde sig inden for, hvad vi nu synes, der er vores comfort zone på en eller anden måde, og ligesom sørge for at blive derinde, så kan vi godt få det til at se ud på mange måder.
Ja.
Sådan, så vi narrer os selv, laver sådan en pseudo-udvikling, men det er ikke noget, der måske i virkeligheden presser os derud, hvor vi bliver nødt til at tage os af den. Men så bliver man bare sådan helt, stadigvæk hele tiden inden for frygtens lille.
Hvis vi afstumper os selv fra...
Ja, jeg tror, at vi begrænser os selv for at undgå de her storme af frygt. Altså hver gang du rykker dig. Da jeg købte det her telt bare, som jeg havde drømt om i så mange år. Jeg vil ikke være herinde.
Nå.
Så satte jeg det op, og vi har kastet op.
Okay.
Så kørte jeg ned. Og så tænkte jeg, det er lige som jeg har drømt om. Alt er lige som jeg har drømt om. Det er helt fantastisk.
Ja.
Så fik jeg det dårligt.
Ja.
Ja, det kunne ikke være i.
Nå.
Så kørte jeg ned. Så kørte jeg ned og sad nede i min lille træhytteanstalt dernede.
Okay.
Mm? Det gjorde jeg så nogle dage. Så ringede jeg til min egen terapeut og sagde, det er fandme mærkeligt det her. Altså hvis at opfylde sine drømme er på den her måde, så gider jeg det ikke.
Nej.
Altså det gider sådan ikke. Hvad tror du det handler om? Så siger hun sådan, ja, hun har engang haft en klient, som havde altså bygget sig det mest fantastiske hus, man overhovedet kunne drømme om, og valgte at blive ved med at bo i den midlertidige bolig, fordi man ikke simpelthen kunne flytte ind i huset.
Okay.
Fordi hvem er man så? Hvem er man så, hvis man lige pludselig skal til at opfylde eller udfylde den drøm, ikke?
Ja.
Så tænkte jeg, skal frygten så alligevel formået med så meget frygt at komme derhen, hvor jeg gerne vil være? Skal frygten så virkelig bestemme, at jeg så ikke kan fylde den, altså kan fylde det sted ud?
Mm. Ja, jeg er på den måde, så vil den vinde, eller den vil nærmest afholde ind for noget.
Ja, den vil i hvert fald afholde mig fra at gerne at ville udøve, altså at udleve min drøm og blive ved med at gå efter min passion, fordi ja. Så vil den, så, nå, men det er godt, du har fået teltet, men det lader vi ikke nogen vide.
Nå, det kommer for tæt på, det du egentlig gerne ville.
Ja.
Så det bliver for hårdt, du skal til at folk herind. Og du
ja,
skal
så forholde mig til det, og hvad så? Og det er meget nemmere der med bare sådan lige have klienterne på telefonen og på skrift. Eller
ja,
noget, ja. Noget, noget, det er fint nok. Men lige pludselig skal til at sige, okay, men nu, der har du så ikke, nu behøver du ikke at sige, at jamen, det var også træt, dengang du skulle have foredrag, så skulle du ud og have alle mulige lokaler, og så skulle du være på udebane, eller hvad nu kan være. Nu kan jeg bare holde foredrag, som det passer mig. Igen. Angsten for mulighederne, altså muligheder, ikke? Lige pludselig er der ikke noget, der afholder mig fra at gå efter min drøm andet end mig selv.
Yeah.
Det er skræmmende.
Okay. Ja.
Det er sindssygt skræmmende. Der er ikke noget ydre, der afholder mig fra det. Jo, hvis jeg har skrevet en bog, opfundet en ting i not, som der absolut ikke var nogen, der skulle bruge, jamen så er der jo aldrig nogen, der kommer til at købe.
Ja.
Så ville det jo være lidt ærgerligt, kan man sige.
Ja,
så måtte jeg jo erkende det. Men det, der er størst sandsynlighed for, ville være, at det var mig selv, der sagde, aldrig sagde, at jeg havde skrevet den, eller aldrig havde gjort noget for at promovere den, eller aldrig havde gjort noget som helst.
Ja, nemlig. Det er for, der, der ikke bliver sådan noget, jo.
Det er der, der ikke bliver sådan noget.
Ja. Det er faktisk en god energi. Det fandt ud af ved at ligesom fortælle det her. Altså, ligesom.
Ja, jeg var åndssvagt. Jeg har brugt så mange penge og tid og krudt og energi på at anskaffe sig det, så går jeg ind, og så var jeg ved at kaste op.
Mm.
Og bare tænkte, det for helvede, det gider jeg ikke. Jeg går ned igen.
Ned på sofaen
lidt. Jeg kører ned på sofaen. Fuh, jeg er træt, hva'? Ja. Ej, jeg er træt. Jeg overgår det faktisk. Jeg tror faktisk slet ikke, det er noget for mig alligevel. Måske jeg slet ikke sådan, der gider og sådan noget. Det. Ej, jeg tror faktisk ikke. Ej, frisør.
Det bliver frisør igen.
Ja, præcis. Ja. Den kommer lige op, ikke? Det kunne jeg, ja, det er seriøst. Det. Og kæmpe, og jeg tjente også mange penge engang.
Ja, så kommer jeg gode tager omkring.
Ja, ja. Jeg slet ikke huske, hvor træt af det, jeg var. Var det ikke fint? Jeg tænkte, hold da op, den kan stadig få mig på den måde. Det er alligevel vildt nok. At den kan stadigvæk bare gennemslette min følelse af, at det var sgu da egentlig også meget godt gået til. Og man kan sige, at den eneste måde, du kan håndtere din frygt på, det er egentlig at forsøge at skabe sådan et stabilt fundament for dig selv. Fordi frygten, den saver altid i dit fundament.
Du lytter til Radio 4. Du lytter til Talentlab her på Radio 4, og jeg bryder altså lige ind her i Martin og Annettes samtale, da vi snart skal til nyhederne her på Radio 4. I første time, hvor vi har lyttet til Tankens Rendesten med vært Martin Ingvarsen, der har frygt været fokuspunktet. Og jeg vil egentlig lige fremhæve en af de ting, som Annette sagde i løbet af det her afsnit her i første time. Det var Annettes svar til Martins hypotetiske spørgsmål, som omhandlede det her med, at hvis der kom en engel ned og gav Annette muligheden for at fjerne frygt, ville hun så gøre det. Og jeg er lidt fascineret og lidt blæst bagover i Annettes svar, hvor hun altså takker nej. Altså siger, at det har jeg ikke lyst til, fordi at det at konfrontere og acceptere ens frygt, det giver en et værktøj til at håndtere ens frygt. Og det synes jeg bare, ja, på en eller anden måde er utroligt smukt sagt. Ja, altså det her med, at ikke at fjerne frygten, fordi det hjælper dig simpelthen ikke i sidste ende, hvis nu frygten vender tilbage. Så er man afhængig af den her engel. Og så det her med, hun sådan siger, det er jo ligesom det, den måde, hun arbejder på, at jamen, hun vil heller ikke være den, der fjerner frygten fra sin patient eller klienter. Hun vil gerne give dem muligheden og værktøjerne til selv at kunne gøre det, så hun kan hjælpe dem på vej. Og den fangede mig med det samme, og den ramte rimelig hårdt, fordi at jeg synes, det var bare en alternativ, og ikke mindst, ja, som sagt, smuk betragtning. Altså, det havde jeg aldrig nogensinde tænkt på før, fordi jeg havde bare tænkt, hvis man bare kunne knipse og så fjerne, ja, det man frygtede, eller det man døjede med af andre laster, så ville man da gøre det. Men hvad hvis nu det vendte tilbage, og man ikke var i stand til at kapere det anden gang, og man ikke havde de redskaber, der skulle til at håndtere det. Så jeg synes bare, det var en super smuk tanke, som blev født ud af det her hypotetiske spørgsmål fra Martin. Men altså, vi skal til at runde af her på første time af Talentlab her på Radio 4, og vi er stærkt tilbage i time 2, hvor vi skal høre resten af Tankens Rendesten med vært Martin Ingvarsen og gæst Annette. Og så skal vi også høre et afsnit fra Alt om Intet med værterne John Frost og Jonas Madsen.